În lunile următoare, bătrânelul nostru primise puterea necesară pentru a-și recunoaște greșelile, mărturisindu-le în mod public. Dumnezeu l-a izbăvit de sub puterea vrăjmașului, care voia să-l piardă. În legătură cu cele menționate în epistola lui Iacob, capitolul 5, versetele 19 și 20, aflăm scris următoarele. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Slăvit să fie Domnul, pentru că El ne cercetează chiar și atunci când noi dăm semne de oboseală sau ne îndepărtăm de El fără să conștientizăm. Această experiență face dovada incontestabilă că diavolul nu doarme, încercând să-i amăgească, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși, dacă aceștia nu rămân la postul de veghe în ascultarea de Dumnezeu. După vreo câteva luni, bătrânelul nostru, îmbolnăvindu-se, a trecut din viață, fiind împăcat cu Dumnezeu, cu frații de credință, cu oamenii din sat, odihnindu-se cu o conștiință despovărată. Nu degeaba ne vorbește Scriptura în cartea profetului Isaia. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Domnul Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Isaia, capitolul 55, versetul 6 și 7. Dacă bătrânelul nostru ar fi trecut din viață înainte de a se fi împăcat cu Dumnezeu, cu credincioșii, cu biserica, rămânând în înșelăciunea diavolului, în ascultare de el, cu siguranță că osteneala lui, oricât ar fi fost de bine intenționată, ar fi fost zadarnică, după cum zadarnică i-ar fi fost și credința în existența lui Dumnezeu. Prorocița de la Sighișoara. Cu prilejul unei săptămâni de evangelizare, care s-a ținut în orașul Sighișoara, au fost invitați în acest scop mai mulți predicatori din țară. Locuitorii orașului, manifestându-și interesul pentru ascultarea Evangheliei, au răspuns la invitația credincioșilor și și-au făcut prezența la biserică, într-un număr atât de mare încât au depășit cu mult așteptările. Programele care s-au desfășurat cu poeziile și cântările duhovnicești, însoțite de predicile consistente, au creat o atmosferă binecuvântată de Dumnezeu. Într-una din serile acelei săptămâni, în timpul serviciului divin, la care au participat o mulțime de invitați, s-a produs un incident mai puțin obișnuit, cu implicații dintre cele mai neplăcute. Astfel, în timpul desfășurării serviciului, se auzise un țipăt puternic, îngăimând niște silabe nedeslușite, urmând apoi o amenințare vehementă, rostită în numele Domnului. Suflete de femeie, suflete de femeie, eu, Domnul, vorbesc. Iată că am să-ți dau pe față nelegiuirea. Ascultă, femeie, tu ești vinovată de păcatul prea curviei și pentru că nu ți-ai mărturisit păcatul, am să te pedepsesc. Sala în care s-a ținut serviciul era tixită de vizitatori, până la refuz. Cine era, de fapt, presupusa femeie păcătoasă, căreia i s-a adresat amenințarea? În clipele următoare, pentru confirmare, se dezlănțuise o altă amenințare, transmisă din partea unei femei mai vârstnice, care aparținea unui grup dizident aflat într-una din localitățile apropiate. Surorile de credință, aparținătoare grupului extremist, se ajutau între ele încurajându-se reciproc în descoperirea păcatelor imaginare. De data aceasta, după câteva cuvinte neînțelese, repetate cu tonul amenințător, prorocița făcuse precizarea. Suflete de femeie, Marioaro, tu care spui poeziile în biserică, pentru că n-ai vrut să-ți mărturisești păcatul, iată că am să te lovesc. Erau mai multe marioare în biserică, despre care se știa că sunt de bună credință. Însă cea care spunea poeziile era o creștină foarte serioasă și devotată pentru a sluji Domnului cu trupul și cu sufletul. Poeziile pe care le recita cu multă afecțiune și dăruire, precum și viața exemplară pe care o trăia, o făcea să se bucure de multă considerație din partea credincioșilor din biserică. Desfășurarea normală a serviciului a fost întreruptă de amenințările publice ale prorocițelor. Marioara, îngălbenind la față, simțindu-se acuzată pe nedrept, într-un mod atât de umilitor și destructiv, simți deodată că îi slăbesc picioarele, având impresia că își pierde echilibrul fizic. Într-un astfel de impact psihologic, era pe deplin posibilă o asemenea surpriză neplăcută. S-ar fi putut produce chiar și un stop cardiac. Pastorul comunității, fiind un bărbat cu multă experiență și cu prezență de spirit, observând această stare de criză a tinerei cu pricina, îndreptându-se spre Marioara, îi zise cu blândețe: nu te neliniști! Dacă tu ești curată înaintea Domnului, ocara aceasta care a căzut peste tine se va preface într-un motiv de cinste și binecuvântare. Ascultând cuvintele pastorului, fata s-a mai liniștit, reușind să scape de impactul psihologic ce-i putea deveni fatal. În momentele următoare, pastorul bisericii, adresându-se participanților, le zise cu deosebită emoție: iubiți frați și surori, stimați prieteni, astăzi, în biserica noastră, s-a produs un incident foarte neplăcut. Ne cerem scuze pentru aceasta. N-a fost cu voia noastră. Pentru că lucrurile s-au rostit în public, vă fac de cunoscut următoarele. Dacă fata, care a fost acuzată de păcatul desfrânării, se va dovedi vinovată, noi o vom exclude din biserica noastră, pentru că nu admitem ca cineva oricine ar fi, să trăiască în păcatul desfrânării și să rămână în continuare membru bisericii noastre. Dacă ceea ce s-a spus în mod public din partea prorociților se dovedește că nu este adevărat, în acest caz, noi le vom exclude pe amândouă. Biserica noastră n-are nevoie nici de oameni destrăbălați și nici de proroci mincinoși. Păcatul preacurviei, în cele mai multe cazuri, nu poate fi dovedit cu martori, pentru că oamenii păcătuiesc în ascuns. Singurul mijloc de verificare a stării de fapt este să-i cerem fetei consimțământul, să vină cu noi la medicul legist, pentru a-i se face un consult în vederea eliberării unui certificat. Duminica viitoare vă voi anunța rezultatul. Astfel, într-una din zilele următoare, prezentându-se cu fata la cabinetul medicului legist, pastorul, împreună cu alte două persoane din comitet, îi împărtășise medicului motivația solicitării certificatului, rugându-l să binevoiască a le confirma realitatea stării de fapt. În aceste condiții neplăcute, credincioasa Marioara, cu toată rușinea ei și sfiala feciorelnică, a fost nevoită să accepte consultul medical pentru salvarea prestigiului. În minutele următoare, medicul legist, ieșind nervos din cabinetul său, adresându-se pastorului, manifestând o atitudine de revoltă, îi zise: „Eh, domnule pastor, dacă această fată ar fi fost copila mea, le-aș fi învățat eu minte pe calomniatoarele acelea, să mă țină minte pentru toată viața. 100.000 de lei le-aș fi cerut despăgubire pentru vătămarea de onoare. Nu mi-am închipuit vreodată că este posibil în zilele noastre ca o tânără la vârsta respectabilă de 28 de ani să fie fecioară și să se afle în starea intactă ca și atunci când a văzut pentru prima dată lumina zilei. Este o mare cinste nu numai pentru ea, ci și pentru biserica dumneavoastră, pentru că aveți astfel de tinere care nu vă înșală speranțele. Felicitările mele, domnule pastor!” După obținerea certificatului, în care se oglindea starea de fapt, în duminica următoare, în casa de rugăciune, părea să fie și mai multă înghesuială. Oamenii erau curioși să afle rezultatul în legătură cu cele întâmplate. După terminarea slujbei, pastorul, referindu-se la situația Marioarei, având certificatul obținut din partea medicului legist, citindu-l în fața publicului, s-a dovedit astfel că fata era cinstită. Prinse cu o caua mică, una dintre prorocițele mincinoase a îndrăznit să vocifereze cu nerușinare, încercând să scape de consecințele anunțate. „A păcătuit cu Duhul, fraților! Doctorul știe numai ce vede pe din afară, dar nu cunoaște gândurile inimii.” „Așa este”, intervenise cea de-a doua prorociță mincinoasă, încercând să scape din încurcătură. „Ei bine”, intervenise pastorul cu toată seriozitatea, „pentru păcatele săvârșite cu gândul n-avem de unde scoate certificat. De asta dată rămâne valabilă hotărârea care a fost anunțată. Prorocițele mincinoase, începând cu data de astăzi, vor fi excluse din biserica noastră.” „Au devenit în această stare de irresponsabilitate pentru faptul că în ultimul timp au început să viziteze cercurile dizidenților extremiști. Deși sunt înscrise în biserica noastră, ele folosesc practicile grupărilor dizidente. Pentru aceasta, se consideră că anunțul făcut în săptămâna trecută rămâne valabil.” Ocara Marioarei s-a transformat în cinste și binecuvântare, după cum îi spusese pastorul, inspirat în acel moment de Duhul lui Dumnezeu, care s-a dus la ea să o îmbărbăteze. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. În El nu este minciună. Mincinoșii sunt toți aceia care se lasă înșelați de tatăl minciunii, care este diavolul. Necăjindu-se una dintre prorocițe, care îndrăznise să aducă un asemenea blam lucrării lui Dumnezeu, fiind nemulțumită de faptul că a fost exclusă, s-a hotărât să mai facă o ultimă încercare cu scopul de a-și salva onoarea. Deplasându-se la Mediaș, îl căută pe fratele Ionel, mărturisindu-și amănunțit întâmplarea menționată, acuzându-l apoi pe pastorul bisericii din Sighișoara pentru hotărârea anunțată. Ascultând-o cu îngăduință, în cele din urmă Ionel îi zise: „Ascultă, dragă, urmărind cu atenție toată întâmplarea, eu, deși încă n-am exclus pe nimeni din biserică, fiindu-mi milă de oamenii care fac prostii în casa Domnului și săvârșesc atâtea gafe copilărești, consider totuși că dumneata ai fi meritat să fie exclusă, chiar și dacă s-ar fi adeverit prorocia.” Bătrânica făcuse ochii mari, privindu-l cu nedumerire. Ionel încercă să-i explice motivația. „Dacă Duhul Domnului ți-ar fi descoperit cu adevărat un asemenea păcat, El te-ar fi învățat și procedeul pe care ar fi trebuit să-l folosești, în conformitate cu Biblia și nu după bunul plac al firii pământești, prin care onoarea lui Dumnezeu a fost știrbită într-un mod atât de grav. Ce părere ar fi putut să-și facă despre credincioși oamenii care au vizitat pentru prima dată Biserica Pentecostală, fiind chemați să asculte mesajele Evangheliei? Ce fel de zidire, sfătuire sau mângâiere ar fi putut primi din cuvintele pe care le-ai rostit? Ascultă, dragă, prin tot ce ai făcut, ai vătămat onoarea lui Dumnezeu și prestigiul bisericii, precum și cugetele atâtor oameni care au venit să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te-ai fi lăsat călăuzită de învățăturile Scripturii, te-ai fi dus la Marioara, mărturisindu-ți descoperirea pe care ai avut-o, în mod cu totul personal, fără să murdărești atâtea suflete din biserică. Dacă fata și-ar fi recunoscut vinovăția, dumneata trebuia să o încurajezi, îndemnând-o la pocăință și recomandându-i să-și mărturisească pastorului starea ei sufletească. Dacă fata nu și-ar fi recunoscut păcatul și dacă nu există o dovadă a păcătoșeniei bazată pe martori, în cazul acela, dumneata ai fi fost îndatorată să-i atragi atenția în mod personal, amintindu-i că rămâne răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu de păcatul pe care l-a făcut, dacă nu și-l recunoaște și dacă nu și-l mărturisește, lăsându-se de el pentru a primi iertarea. În acest caz, problema persoanei respective ar fi trebuit să fie încredințată lui Dumnezeu, fără să mai fie împărtășită și altora.” Adresându-i se ca unei mame, Ionel îi zise: „Draga mea soră, recunoaște-ți greșeala pe care ai făcut-o înaintea Domnului. Lasă-te de prorociile care vin din îndrăzneala inimii dumitale. Întoarce-te la Domnul, cere-ți iertare în fața bisericii și Domnul te va vindeca de această boală a mândriei de care ai fost stăpânită.” Mai târziu, după vreo câteva săptămâni, Ionel, întâlnindu-se cu pastorul de la Sighișoara, aflase și mai amănunțit despre fapta necugetată a prorocițelor mincinoase. După câteva luni, una dintre ele, cea mai vârstnică, îmbolnăvindu-se, a trecut din viață, fără să-și repare greșeala, în a cere iertare în fața bisericii pe care a deshonorat-o prin faptele ei necugetate. Nimic nou sub soare. În cartea profetului Ezechiel, capitolul 13, de la versetul 3 la versetul 8, citim următoarele: „Așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de prorocii fără minte, care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul dărâmăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel, ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor sunt mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde, că se vor împlini cuvintele lor. Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți, și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți? Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce eu n-am vorbit. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată, am necaz pe voi, zice Domnul Dumnezeu. Contabilul în surățel. Tălmăcitori imaginari. Mișcările dizidente cu nuanță carismatică, formate din grupuri mai mici, își continuau stăruințele și practicarea darurilor cu foarte multă râvnă. Bisericile noastre adeseori erau asaltate de către persoane necunoscute, care veneau din anumite zone ale țării și încercau prin toate mijloacele, inclusiv prin cele necinstite, să-i atragă pe cei lesne crezători de partea lor. Unul dintre liderii acestor grupuri extremiste pretindea că dispune de mai multe feluri de daruri ale Duhului, printre care prorocia, punerea mâinilor, darul deosebirii duhurilor, vorbirea în felurite limbi, precum și darul de tălmăcire a limbilor. Într-una din seriile de stăruință istovitoare, la cercul de rugăciune venise un tânăr în vârstă de vreo 28 de ani. Era contabil de profesie. Acest bărbat seducător era foarte prezentabil și deosebit de îngrijit în ce privește ținuta îmbrăcămintei. Liderul grupului de rugăciune îl primi cu bunăvoință, fără să-l fi cunoscut ce fel de om este și cu ce scop a venit la ora de stăruință. Contabilul rafinat, prefăcându-se că-i place rugăciunea, și-a exprimat dorința de a se converti la credință. În realitate, însă, el a găsit o fată deosebit de frumoasă, de care și-a legat inima. Fata provenea dintr-o familie foarte bogată. Încercând să o curteze, făcându-i avansuri insistente, fata s-a dovedit extrem de categorică în preferințele ei, condiționându-i acceptarea căsătoriei de convertirea lui la credință. La propunerea fetei, contabilul rafinat, vrând cu orice chip să-și atingă scopul, îi făcuse promisiunea în sensul că el se va converti negreșit. Simțindu-se fericită pentru câștigarea unui suflet, tânăra noastră credincioasă, lipsită de experiență, îl invită să participe la cercurile de rugăciune pentru a primi și el botezul Duhului Sfânt. Ulterior, problema botezului în apă era mult mai simplă. Proba de foc și dovada unei convertiri autentice a contabilului pentru liderul grupului de rugăciune o constituia botezul cu Duhul Sfânt, însoțit de vorbirea în limbi. Pentru cei ce vorbeau în limbi, chiar dacă aceștia nu erau născuți din nou, botezul în apă nu mai constituia o problemă dificilă. Era acceptat cu multă ușurință. Astfel, vorbitorii în limbi se bucurau de drepturi depline, inclusiv de participarea lor la cina Domnului, numită Sfânta Împărtășire. Astfel, stând lucrurile, chestiunea convertirii la credință nu părea să fie chiar atât de complicată. Participând la orele de stăruință, urmărind cu atenție practicarea darurilor, tânărului contabil îi veni o idee năstrușnică. Prea multă zdroabă la oamenii aceștia, își zise el în sine. De fapt, pe el nu-l interesa problema Duhului Sfânt și nici necesitatea convertirii lui la credință, ci îl preocupa mai mult cum să o păcălească pe fată pentru a-i accepta propunerea căsătoriei. Fiind prezent într-una din serile în care credincioșii dizidenți erau adunați pentru a face stăruință, el a îngenunchiat împreună cu ei, rugându-se cu înflăcărare, încercând să rostească anumite formule pe care le auzise de la ceilalți credincioși. sângele, sângele, spală-mă, spală-mă, botează-mă, botează-mă, botează-mă că Duhul Sfânt, dă-mi vorbirea în limbi, dă-mi vorbirea în limbi. Deodată, el a început să tremure, creind impresia că este atins de puterea Duhului. În clipele următoare, el a început să rostească niște cuvinte în limba franceză, pe care o învățase la școală, și pe care credincioșii care erau prezenți n-aveau de unde să o cunoască, fiind mai puțin școlarizați. Această manifestare aberantă, ca rezultat al prefăcătoriei conștiente, pentru cei neavizați, a fost interpretată ca un semn al primirii Duhului Sfânt. Liderul grupului de rugăciune, fiind entuziasmat de rezultatul stăruinței, crezând că tânărul contabil ar fi primit vorbirea în alte limbi, s-a hotărât să-i tălmăcească limbile. Interferându-se în subiect și tălmăcind anapoda cuvintele contabilului, după cum îi trecea prin minte, fără să știe că omul care vorbea în altă limbă își înțelegea semnificația cuvintelor pe care le rostea în mod conștient în limba franceză. Dacă șeful grupului de rugăciune ar fi avut în realitate darul deosebirii duhurilor, după cum pretindea, ar fi fost normal să îi se fi descoperit cu ce intenție a venit contabilul la stăruință. În acel caz, el n-ar mai fi acceptat compromisul să se angajeze în tălmăcirea limbii, care de fapt n-avea nicio legătură cu semnificația cuvintelor pe care le rostea contabilul nostru rafinat, reușind astfel să-i inducă în eroare pe cei care pretindeau că posedă darurile lui Dumnezeu. După terminarea stăruinței, șeful grupului de rugăciune anunțase rezultatele. Fratele nostru contabil, după cum știți, după cum ați auzit, a fost botezat cu Duhul Sfânt. Domnul să-l binecuvinteze. Aliluia! Îmbrățișându-l cu ardoare, îi dete asigurarea că este liber să se bucure de toate drepturile. Dacă până în acel moment, în sufletul contabilului, s-a mai păstrat o scânteie de respect pentru credincioșii liberi cugetători, cum se considerau grupurile dizidente, din aceea seară el și-a schimbat complet părerea, îndepărtându-se și mai mult de Dumnezeu, fără să renunțe la ideea de a se căsători cu fata cea frumoasă și bogată, gândindu-se că în cele din urmă va reuși să o despartă de cercul credincioșilor. Astfel, pentru a-și atinge scopul, el a continuat să participe la cercurile de rugăciune, comportându-se în așa fel încât să poată fi acceptat. După o perioadă relativ scurtă, liderul grupului de rugăciune, întâlnindu-se cu Ionel, îi mărturisi cu multă satisfacție despre convertirea contabilului, despre felul cum a fost botezat cu Duhul Sfânt, bucurându-se că dispun și ei de oameni intelectuali prin care să înainteze lucrarea, că era numai lucrarea, dar nu era și lucrarea Evangheliei. Nu după multă vreme, întâmplarea a făcut ca tânărul contabil să se întâlnească cu Ionel în orașul Sighișoara. Întrebându-l cu ardoare prefăcută, îi zise: știți că m-am pocăit? Ionel îl privi cu atenție și cu deosebită seriozitate, întrebându-l: care este dovada? Am primit vorbirea în limbi, răspunse interlocutorul, simțindu-se puțin intimidat. Ce fel de limbi? Intervenise din nou Ionel. O străfulgerare de conștiință îl făcu pe tânărul cu pricina să-și mărturisească experiența, încercând apoi să se justifice că, de fapt, adevărata lui intenție a fost aceea de a se căsători cu fata cea frumoasă din grupul respectiv. În plus, după cum spunea el, voiam să mă conving dacă practicarea darurilor duhovnicești este o lucrare autentică sau dacă este o simplă imaginație. Astfel, vorbindu-le în limba franceză, prorocul a simulat o tălmăcire care n-avea nicio legătură cu mesajul pe care eu l-am rostit în aceea limbă străină pe care, de fapt, o cunoșteam. N-ar fi fost exclus, adăugă el, de a mă fi convertit la credință, dacă nu l-aș fi prins cu o caua mică pe însuși liderul grupului, care pretindea că îmi tălmăcește limba și de fapt nu era altceva decât o simplă aberație. Apă de ploaie. Ascultând aceste cuvinte, Ionel a încercat să-l avertizeze. Crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Disprețuindu-i pe credincioși, amestecându-i pe toți într-o singură oală, dacă dizidenții sunt pe o cale greșită, s-ar putea ca ei să fie foarte bine intenționați, fără să-și conștientizeze greșelile pe care le au în problemele de credință. Mărturisirea pe care mi-a făcut-o liderul grupului în legătură cu cele întâmplate părea să fie cu toată sinceritatea. Dacă el era convins în inima lui că ceea ce a făcut venea de la Duhul Sfânt și era după voia lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta ar fi constituit una dintre cele mai mari erori, în comparație cu învățăturile Scripturii, înaintea lui Dumnezeu nu se au în vedere numai erorile pe care le săvârșesc oamenii, ci și intențiile pe care aceștia le au. Prin urmare, există foarte mulți oameni bine intenționați și sinceri, care săvârșesc o mulțime de erori fără să-și conștientizeze rătăcirea. Concluzia finală care se desprinde din aceasta este că acești oameni n-au căzut atât de adânc încât să nu mai poată fi recuperați. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și nici de greșelile pe care oamenii le săvârșesc din motive de necunoștință, dar îi pedepsește aspru pe toți aceia care cu rea intenție și în mod cu totul conștient se răzvrătesc împotriva Lui. Împărtășindu-ți aceste gânduri, intenția mea nu este de a-i încuraja pe dizidenți în rătăcirile lor, ci mai degrabă de a-ți atrage atenția că erorile, greșelile și păcatele oamenilor credincioși, fie ele de orice fel, nu vor putea constitui o scuză justificată înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății. Dacă omul în răzvrătirea lui necugetată respinge adevărul vieții veșnice descoperit prin Iisus Hristos și învățătura Evangheliei, nici o rătăcire nu poate constitui un argument pentru cei ce nu se întorc la Dumnezeu din pricina lucrurilor pe care le-au văzut pe teren. În cele din urmă, fata cea frumoasă, reușind să se convingă de ipocrizia contabilului necinstit, se hotărâ să renunțe la ideea căsătoriei propuse. Această experiență amară, plină de tâlc și de învățătură, chiar dacă la prima vedere pare să fie deosebit de tăioasă, are darul să ne cheme la postul de veghe, reactivându-ne vigilența pentru respectarea adevărului scris, care se ridică triumfător asupra tuturor experiențelor noastre omenești, fie ele de orice fel. Romani, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 16. Încercând să facem o scurtă sinteză asupra întâmplărilor menționate, călăuzindu-ne după lumina Sfintelor Scripturi, vom ajunge la concluzia că, de fapt, ceea ce se întâmplă în zilele noastre s-a întâmplat încă de pe timpul apostolilor, când o mulțime de proroci și învățători mincinoși s-au strecurat în biserică, în scopuri străine de voința lui Dumnezeu, pentru a produce dezbinări. Ori de câte ori bisericile erau frământate din pricina învățăturilor greșite, răspândite din partea unor oameni care se considerau trimișii Domnului, producând o mulțime de necazuri, apostolii Mântuitorului erau chemați la fața locului pentru clarificarea învățăturilor. În zilele noastre, în locul acestor apostoli minunați, Domnul ne-a oferit harul să avem cuvântul scris. Este deosebit de regretabil faptul că în bisericile noastre încă mai există oameni care cred că sunt apostoli sau proroci, dar în realitate ei nu sunt recunoscuți de Dumnezeu. Datoria păstorilor, împreună cu a prezbiterilor și a tuturor oamenilor duhovnicești din biserică, este să-i sfătuiască prin cuvântul lui Dumnezeu, ajutându-i să se desprindă din cursa diavolului, convertindu-se în mod real spre a-și putea mântui sufletul. Cu toate aspectele negative cuprinse în lucrarea de față, avem atâtea motive să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii minunați pe care ne-i-a dăruit spre folosul nostru al tuturor. Astfel, în bruiajul atâtor glasuri care ne cheamă din toate părțile, copiii Domnului, care au fost înzestrați cu darurile Duhului Sfânt în mod real, își îndeplinesc misiunea care le-a fost încredințată, lăsându-se călăuziți în permanență de lumina cuvântului dumnezeiesc. Prorocului duhovnicesc nu i s-a încredințat misiunea să se ridice și să prorocească împotriva pastorului sau împotriva unui prezbiter, amenințându-i și acuzându-i de păcate mari, dacă învinuirea nu poate fi dovedită cu cel puțin 2 sau 3 martori. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 19. O vedenie sau o descoperire cu privire la persoana cuiva în care se pretinde că Dumnezeu a vorbit nu poate fi luată în considerație dacă vinovăția persoanei în cauză nu poate fi nici recunoscută din partea persoanei și nici dovedită cu martori. Întâmplările menționate în această lucrare oglindesc în suficientă măsură erorile care se pot produce dacă oamenii renunță să se călăuzească după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă pastorul este cu adevărat un om duhovnicesc, el niciodată nu se va ridica să combată pe prorocii duhovnicești care se călăuzesc în activitatea lor după principiile Scripturii. Cât despre prorocii firești care fac dezbinări în biserici, pretinzând că vorbesc în numele Domnului, acestora trebuie să li se analizeze mesajele și să fie sfătuiți să se supună rânduielilor întemeiate pe principiul învățăturilor biblice. Într-o biserică sănătoasă pot să existe mai mulți proroci care să-și îndeplinească misiunea pentru zidirea, sfătuirea și mângâierea credincioșilor. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 3. Responsabilitatea pentru învățăturile care se dau în biserică aparține mai întâi pastorului, prezbiterilor și prorocilor, dacă aceștia sunt cu adevărat oameni duhovnicești. Pentru înlăturarea tuturor neajunsurilor care se mai pot ivi în biserică, atât pastorul cât și prezbiterii și diaconii, împreună cu prorocii, cu învățătorii, cu evangheliștii, dacă sunt duhovnicești, ei trebuie să respecte acuratețea învățăturilor biblice, lăsându-se modelați și corectați în conformitate cu principiile de credință ale bisericilor, întemeiate pe cuvântul scris. Romani, capitolul 13, versetul 11. Este cazul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Pe de altă parte, apostolul Petru, în prima sa epistolă, în capitolul 4, versetele 10 și 11, ne scrie următoarele. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit a lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora, după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. În capitolul 5, versetele 1 până la 11, găsim următoarele îndrumări. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită. Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțială, ci făcându-vă pildă turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Zmeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. În Epistola către Romani, în capitolul 12, Apostolul Pavel ne scrie următoarele. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietatea altuia, în sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. În Epistola către Filipeni, același autor, în capitolul 2, sub inspirația Duhului Sfânt, ne scrie următoarele. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Astfel, dar, prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult, acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. În capitolul 4 din aceeași epistolă, apostolul continuă începând cu versetul 4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri și mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. În epistola către Coloseni, în capitolul 3, Duhul Sfânt, inspirându-l pe apostolul Pavel, ne lasă unul dintre cele mai strălucite mesaje de îmbărbătare. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. În încheiere, aș mai dori să adaug ultimele cuvinte de îmbărbătare pe care apostolul Pavel le adresează în cea de a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, versetele 1 până la 7, apoi de la versetul 16 la 18. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei și slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine și nici nu căutăm slava noastră, ci îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Versetele 16 și 18. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dumnezeu să binecuvinteze cuvintele Lui în inimile noastre. Să putem aduce rod după voia Lui, îndreptându-ne gândurile și pașii, lăsându-ne călăuziți în permanență de șoapta binefăcătoare a Duhului Sfânt.
Amin.